Нұрлы жол. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз. Өткен бағдарламада Қасас сүресінің аяқталуымен бүгін сіздермен Ғанкабут сүресін бірге бастаймыз. Алдымен Ғанкабут сүресінің бірінші және үшінші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алиф лам мим. Ахасиба ан-насу ан йутраку ан йакулу аманна ва хум ла юфтану. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ұғымын Алла біледі. Адамдар, сендік деумен сыналмай қойып, қойлатындықтарын ойлай ма? Рас, олардан бұрынғыларды да сынаған едік. Сондай-ақ әлбетте шыншылдарды да біледі, өтірікшілерді де біледі. Бұл сүренің атауы Құранның жан-жануарлардың атауымен басталған басқа да сүрелері сынды осы сүренің аяттарынан алынған. Осы сүренің 41-ші аятында шеріктің негізі өрмекшінің ұясы сынды осал, тұрақсыз деп аталған. Құран кәрімнің 29 сүресі мұғаттайы қаріптерімен басталған. Бұл сүреде осындай қаріптермен басталған. Бұдан бұрын мұғаттайы қаріптерінің құпиялы қаріптер екендігін айттық. Жалпы алғанда бұл Құранның әліппенің осындай қарапайым әріптерінен құралған илахи мұғжиза екендігінің көрсеткіші. Егер сендер де қолдарыңнан келсе, осы қаріптер арқылы Құран сынды кітап жазып, әлем халқына ұсыныңдар дейді. Осы сүренің алғашқы аяттары тарих бойындағы адамдардың барлығын қамтитын Алланың ауқымды сүннетін атайды. Бұл адамдардың ниеттері мен ішкі дүниелерін көрсететін, шыншылдық туралы уәж айтатындарды өтірік айтатындардан ажырататын сынақ сүннеті. Өздерін нағыз мұмын, Құдайға мойынсұнатын пенде санайтын, бірақ иман жолында кейбір қиындықтармен кездескен кезде оңайлықпен өздерінің имандарынан бас тартатын адамдар әрдайым болады. Сол кезде бұл адамдардың өздері ойлағандай емес екендіктері белгілі болады. Тағы бір өлерде жүректерінде имандары болмағанмен, бірақ ислам қоғамында өмір сүретіндіктен өздерінің өткінші мүдделерін сақтап қалу үшін өздерін иман адамдар деп көрсетіп, исламның сыртқы көріністерін сақтайды. Адамдардың бұл тобында қиындық туған кезде бетперделер ашылып, шынайы бетпенелері әшкере болады. Осы аяттардан үйренетініміз, иман тек тіл, ұран және сөзбен айтылмайды. Иман сынақта білінеді. Адам іс жүзінде иманын сақтау үшін кез келген жан пидалыққа әзір екендігін көрсету керек. Сынақ тарих бойындағы Алланың тұрақты сүннеттерінің бірі болған. Әр адам әр түрлі тәсілмен сыналады. Байлар байлығымен, кедей кедейшілікпен, билік иесі билікпен, әлсіз әлсіздік және қауқарсыздықпен. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Кезекте Ғанкабут сүресінің 4-ші және 5-ші аяттары.
أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
نمسي جامانتق استيغندر бізден қашып құтыламыз деп ойлайма. Олар нендей жаманды көмбереді. Кім Аллаға жолығуды үміттенсе, әрине Алланың белгілі мезгілі келеді. Ол аса естуші, толық білуші. Сынақтың ауқымды сүннетін баяндаған алдыңғы аяттарын жалғасында, осы аяттар кәпір және мүмін екі топқа қаратып, кәпірлерді қорқытып, олар Алланың жазасынан қашып, Алланың құдіретін жеңе аламыз деп ойламасын. Олардың Алланың алдындағы бағынбаушылықтары мен мүміндерді қинағандарының барлығы олардың амал дәптерлерінде жазылып, Алланың әділ сотында есептеліп, оларға жаза беріледі дейді. Мұнымен қатар, иман адамдары да Аллаға ғибадат етіп, мойынсынуда талпыныс жасау мүмкіндіктеріне ие. Олар дұшпандарын немесе көріп жатқан қиындықтарына қарамастан, өздерінің имандарынан бас тартпайды. Себебі Құдайдың қиямет туралы уәдесі кесімді. Сол күні материалды перделер ашылып, шындық көрініс тауып, олар келісім орнаған жерде болады. Олар мен парвардигердің арасында перде болмайды. Олар хақтың бейнесін анық көреді. Осы аяттардан үйренетініміз. Күнәні жасап, оны жасауды жалғастыру адамның көзқарасына теріс әсер етіп, оны Құдай мен жаратылыс жүйесі туралы бұрыс ойлауға душар етеді. Күнәһарлар илахи мұрсатқа дандайсымасын. Мұрсаттар аяқталып, қиямет міндетті түрде келеді. Ізгі сиелерде сабыр мен табандылықта солқылдақтық танытпасын. Алланың уәдесі кесімді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля
Кезекте Ғанкабут сүресінің 6-шы және 7-ші аяттары.
وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
Біреу игілік үшін күрессе, сөзсіз өз үшін күреседі. Әрине Алла әлемнен бай. Сондай иман келтіріп, ізгі іс істегендердің жамандықтарын әлбетте жоямыз да, өздерін істегендерінен көрі жақсырақ сыйлыққа бөлейміз. Иман есі оқшау және әрекетсіз, сылбырсыз емес, керісінше белсенді әрі әрекет есі. Ол ислам мен мұсылмандардың дамуына күш салып, қажет жағдайда діннің дұшпандарымен күресіп, джихадқа шығады. Құдайдың иман иелері мен олардың дінді сақтап қалу үшін талпыныстарымен күресін қажет етпейтіндігі белгілі. Олар жасайтын істердің пайдасы олардың өздеріне жетеді. Бірақ Құдай ондай адамдардың Құдайдың ерекше мейірімі мен рақымына бөленетіндігі туралы уәде берген. Құдай хам олардың қателіктері мен кінараттарын кешіреді, хам олардың ізгі ғамалдарына жақсырақ сый мен сауап жазады. Осы аяттағы джихад дегендегі мақсат дұшпанмен семсермен күресу дегенді ғана білдірмейді. Сонымен қатар кез келген талпыныспен әрекет дегенді де білдіреді. Бұл талпыныс мейлі өзін-өзі қалыптастыру және нәпсімен күрес жолында болсын, мейлі дұшпандардың саяси, экономикалық және мәдени салалардағы қастандықтарын залалсыздандыруда болсын. Бұлардың барлығы пайдасы мусулмандардын өздөрүнө жететин жихаттын түрлөрү. Эгер Алланын жолунда талпыныш жасасак, Кудай биздин кателиктерибиз менен кемчиликтерибизди кечирип, биздин эмгегибиз үчүн эң жакшы сый берет. Құрметті радио тыңдармандар, осы мен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранга сапар.
Алланын аты менен баштайбыз. Армысыздар, курметтүү радио сер кауым. Иранга сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Иранның кең байтақ даласының әртүрлі облыстарымен таныстыруды жалғастыра келіп, бүгінгі бағдарламаны Қазвин облысымен таныстыруға арнаймыз. Бұл облыс Иранның тарихи облыстарының бірі болып саналады, сондықтан онда тарихи ескерткіштер көп. Тіпті Иранда тіркелген ұлттық тарихи ескерткіштердің 11%-ы Қазвин облысында орналасқанын айта кету қажет. Қазвин облысы бұрын Зенджан облысының бір бөлігі саналған. Тек Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1375 жылы Қазвин ауданы Зенджан облысынан бөлініп, Техран облысына қосылды. Ақырында 1376 жылы соңғы әкімшілік территориялық бөлініс бойынша аймақтың айрықша ерекшеліктеріне байланысты тәуелсіз облыс болып жарияланды. Бізбен бірге болыңыздар.
Қазвин облысы Иранның солтүстік батысында 15800 шаршы шақырым ауданды алып жатыр. Ол Мазандеран, Гилиан, Хамадан, Зенджан, Орталық және Альборз облыстарымен шектесіп жатыр. Қазвин облысы бір-бірінен айырмашылығы бар үш аймақ – таулы, тау етегі және далалық жерлерден тұрады. Альборз таулы селемінің баурайында орналасқан бұл облыста өте биік шыңдар бар. Солардың арасынан биіктігі 4180 метрді құрайтын Хошчал, биіктігі 4350 метрді құрайтын Сиялан және Альборз таулы шыңдарының маңдайалдысы биіктігі 4300 метрді құрайтын Шах Альборз шыңдарын атауға болады. Бұлар Қазбин облысының ең биік, танымал әрі альпинистер көп шығатын шыңдары. Облыстың батысынан шығысына қарай созылған таулар оның жерінің жартысын алып жатыр. Бұл таулар екі тау сілемінен тұрады. Осы екі тау сілемінің арасынан сайлар мен алқаптар көзге түседі. Бұлар Қазбин облысы халқының негізгі өмір сүретін жерлері болып табылады. Облыстың таулы кеңістігі аймақтың жартысынан көп бөлігін алып жатыр. Таулар алқаптарды суаратын суы мол маңызды өзендердің бастауы болып табылады. Қазбин даласы тарихи тамыры ауыл шаруашылығы өнімдері жануарлардың түрлері тұрғысынан Иранның басқа алқаптарының арасында өте үлкен тарихи экономикалық маңыздылыққа ие. Тіпті Иранның көптеген археологтары егін шаруашылығының өркениеті Қазвин даласынан басталып, содан шығысқа Иран үстіртінің орталық бөлігіне таралды деп санайды.
Қазвин облысының өсімдік жамылғысы әдетте шалғынды. Гилян мен Мазандаран облыстарымен астасып жатқан биіктіктерде орманды болып келеді. Осы аймақтың ормандарында өсетін ең маңызды өсімдіктерге емен, жабайы алма, жабайы пісте, бөрі қарақат пен жаңғақ ағаштары жатады. Қазвин облысының шалғынды жерлері облыстың шамамен 55% аумағын алып жатыр. Оған облыстың оңтүстігі мен солтүстігіндегі таулы кеңістік жатады. Қазвин облысының кең ауқымды аймақтарының жабайы аңдар тіршілік ететін орта болып табылатынын айта кету қажет. Бұл тіршілік орталарында сүтқоректілер, құстар мен су жануарларының алуан түрі өмір сүреді. Олардың ең маңыздылары ретінде жабайы арқар мен қой, ешкі, елік, аю, бабыр, қорқау, жабайы мысық, түлкі, шие бөрі, тиін, шіл, кептер, бүркіттер мен үйректердің алуан түрін атауға болады. Облыста қорғалған екі аймақ бар. Біріншісі Такистанның батысындағы аң аулауға тыйым салынған Башкул аймағы, екіншісі Қазвиннің солтүстік шығысындағы Рудбар Аламут аймағы.
Қазвин аймағы Иран халықтарының ежелгі мекендерінің бірі, онда әртүрлі тарихи дәуірлерден қалған ежелгі мәдениет пен өркениеттің жарқын мұрасы бар. Бұл аймақ ежелден Иран үстіртінде адам қоныстанған маңызды мекендердің бірі болған. Бізге жеткен археологиялық ескерткіштер ол жердегі бірнеше мың жылдық тарихты көрсетеді. Жазба деректер Қазвиннің пайда болуын Маттар дәуірімен байланыстырады. Такистан, Буин, Захара мен Аламуттың кейбір ауылдарында қолданылатын тәтті тілі ежелгі тілдердің бірі. Қазвин, Сагезбат, Буин, Захара мен Такистан атыраптарында жүргізілген археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде осы аймақтың өркениеті мен абаттандырылуы шамамен біздің заманымызға дейінгі 8000 жылдыққа тиесілі деген болжам жасалды. Деректер бойынша осы аймақта өмір сүрген тайпалар егін шаруашылығы және өнеркәсіппен айналысқан.
Қазвин аймағы ислам келгеннен кейін хиджри қамари жыл санағы бойынша алғашқы үш ғасырда әртүрлі саяси оқиғалардың сахнасына айналды. 5-ші ғасырдың соңынан хиджри қамари жыл санағы бойынша 645 жылы монғол ханы Хулагу исмаилиттердің қамалдарына шабуыл жасағанға дейін бұл аймақ исмаилиттердің басқаруында болды. Сұлтанияны өз астанасы етіп алған Илханилер заманынан бастап Қазвин аймағы қарқынды дамып беделге ие болды. Сефевилер дәуірінде Қазвин өзінің шарықтау шыңына жетті. Қазвин облысының аумағы үлкен болмағанымен, онда әртүрлі тілдер мен әдет-ғұрыптарға ие әр алуан ұлттар өмір сүреді. Қазвин алқабының солтүстігін мекендейтін адамдар парс тілінде, облыстың солтүстік батысы мен оңтүстігіндегі халық түркі тілінде сөйлейді. Облыстың батыс аудандарында әсіресе Такистан қаласы мен оның айналасындағы ауылдарда таси тілі қолданылады. Ал облысының шығысынан күрд және лур тілінің диалектісі байқалады.
Қазвин облысы Иранның астанасы Теһранды елдің батысындағы қалалармен сондай-ақ Еуропаның жалғайтын маңызды стратегиялық жолдың бойында орналасуына байланысты айрықша позиция мен маңыздылыққа ие. Мұнымен қоса бұл облыс көптеген тарихи ескерткіштер мен ғимараттар сондай-ақ құнды мәдени мұраға ие болғандықтан Иранның тарихи мәдени полистерінің қатарына жатады. Осы облыстың орталығы Қазвин қаласы Теһранның батысынан 150 шақырым қашықтықта орналасқан. Қазвин қаласы шығыста Аламут тауларымен, батыста Такистанмен, оңтүстікте Қазвин және Буини-Захра алқабымен, ал шығыста Абикпен шектесіп жатыр. Кейбір тарихшылар Қазвин қаласының тарихын Сасанилер патшасы Шапурдан бастайды. Бұл қала байырғы замандарда солтүстігіндегі тауларда өмір сүрген дейламилерден қорғану үшін мықты қамал түрінде салынып жарақталған. Қазвин облысының қолайлы географиялық жағдайы құнарлы алқабының болуы және аймақтың көптеген мәдениеттер мен әдет-ғұрыптарына байланысты болуы бұл аймақтың ешқашан өркениеттің гүлденуі мен өмірін жалғастырудан алшақтап қалмауына себеп болған факторлардың бірі. Қазвин қаласы өзінің ежелгі тарихи және саяси маңыздылығына байланысты билеушілер үшін маңызды мекен болған. Сефевилер дәуірінде астана ретінде таңдалынып алынды. Қазір де бұл қалада тарихи құрылыстар сақталынған. Көптеген тарихи ғимараттар, мешіттен бастап мемлекеттік ғимараттар, қала қақпалары, кесенелер, ежелгі төбелер мен олардан табылған ескерткіштерге дейін бізге жеткен. Бұл аймақтың тарихи құдіретін көрсететін мәдени мұралардың бірі.
Қазвин бірнеше 10 жылдықтан бері өнеркәсіптік өндірістік полюс ретінде танымал. Мұнымен қоса, ежелден бері бұл аймақ егін және мал шаруашылығы тұрғысынан қарқынды дамыды. Қазвин қаласы оны айнала қоршаған кең жүзім алқаптармен танымал. Еуропалық саяхатшылардың сапарнамаларында қаланы айнала бірнеше шақырымға созылып жатқан жүзім бақтары туралы жазылған. Бұл бақтар сол аймақ халқының күнделікті қажеттіліктерін қамтамасыз етудің көзі болған. Қазвин жуырда жаңа ауылшаруашылық жобалары жүзеге асырылған алғашқы аймақтардың қатарына жатады. Қазвин алқабы Иранның бүкіл аумағының 1%-нан аспаса да, егін және мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің статистикалық көрсеткіштері бойынша Иранның жалпы егін және мал шаруашылығы өнімдерінің айтарлықтай бөлігінің осы аймақта өндірілетінін көрсетеді. Қазвиннің ауыл шаруашылық өнімдері ішкі нарықты қамтамасыз етумен қоса, Иранның экспорттық экономикасынан да айтарлықтай орын алады.
Тағайын Қазвин қаласының өнеркәсіп тұрғысынан да Иранның басқа қалалары арасында ерекше орынға ие екенін біліп жүргендеріңіз жақсы. Осы қаланың айналасында орналасқан қалашықтардағы әр түрлі өнеркәсіптік кешендер Қазвин ауданын бір өнеркәсіп полюсіне айналдырды. Өнеркәсіп орындары Қазвиннің оңтүстік шығысында Альборс өнеркәсіптік қалашығында шоғырланған. Темір ұнтағын өндіру сияқты маңызды зауыттар мен Шахид Раджай атындағы 2000 мегаваттық электр станция мен басқа да жүздеген кәсіпорындардың болуы Қазвиннің өнеркәсіп секторында қол өнеркәсібі үлкен және кіші кәсіпорындардың қосындысын тудырды. Аймақтың өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық әлеуетінің осы қалаға мигранттардың тартылуының басты себептерінің бірі екендігін айта кету қажет. Иранның әртүрлі аймақтарынан Қазвинге қоныс аударған адамдардың көптігі соншалықты қаланы көрген әрбір кісі ондағы әр алуандықты бірден байқайды.
Ардақты ағайын айтып өткеніміздей, Қазвин қаласы тарихи тамырының тереңдігіне байланысты көптеген айтулы ескерткіштерге ие. Бұл қалада Кайбер орталық мешіті, Аминилер Хусейниесі, Хамдулла Мостуфидің кесенесі, Чехел Сутун сарайы және тағы басқа тарихи ғимараттар бар. Қазвин қаласының тарихи және сақталған ескерткіштеріне қысқаша шолу жасабақ, бұл қаланың ежелгі замандардан бері ғылым мен білім орталықтарының бірі, өнер мен өнерпаздардың көрініс тапқан жері болғанын түсінуге болады. Қазвини Рази, Рафии Қазвини, Мирамат Қазвини, Хамдулла Мостуфи, Ғұлама Али Акбар Дехходо, Шахид Мухаммад Дали Раджаи сияқты танымал тұлғалар Қазвиннің мақтаныштарының қатарына жатады. Бағдарлама уақытының өз мәресіне жетуіне байланысты Қазвиннің құнды тарихи ескерткіштері және кейбір танымал тұлғалармен таныстыруды келесі бағдарламаның еншісіне қалдырып, баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар!
Thank you.